Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Ruhani jemi gati të fillojmë vaksinimin me 500.000 doza në ditë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se autoritetet shëndetësore janë të gatshëm për të filluar vaksinimin e qytetarëve me 500.000 doza në ditë. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, sot në mbledhjen e shtabit kombëtar për të përballur me pandeminë korona, ka thënë se përveç pandemisë së virusit korona ka filluar 17 muaj më parë tani. Këtë vit Irani përballet me përhapjen e varianteve të reja dhe më të rrezikshme të virusit korona. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ruhani shtoi: variantet me mutacion të ri të virusit korona në fillim kanë depërtuar në Iran nga kufit perëndimor dhe kryesisht nga Iraku dhe ka qenë varianti koronas angleze, ndërsa muajve të fundit edhe varianti Delta ose korona indiane ka filluar të përhapet duke depërtuar nga kufit lindor të Iranit. Virusi korona ka hyrë në provincat jugore dhe lindore të Iranit duke deportuar në thellësinë e territorit të Iranit, për shkak të pajisjeve dhe kushteve të kujdesit të veçantë dhe eksperiencës që kemi mbledhur deri më tani, kemi një situatë shumë më të mirë se sa në të kaluarën. Megjithatë, vaksina është shumë efikase dhe nëse do të shpëndajmë vaksinën, me padyshim se do të kemi më pak probleme. Pavarësisht të gjitha masave që kemi marrë, kemi hyrë në valën e 5. Por kjo valë akoma nuk ka përfshirë të vendet dhe akoma ekziston mundësia për të parandaluar shtimin dhe zgjerimin e kësaj vale, prandaj kemi nevojë për përpjekje të përgjithshme të qytetarëve në të gjithë vendet që të respektojnë protokollet shëndetësore. Iran 150 dhe një njerëz humbin jetën nga virusi korona, zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.355.786 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen 151 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 85.694 njerëz. Sipas datave të zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi nga dje deri më sot në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 11.664 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëz të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.355.786 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 151 njerëz të infektuar me virusin korona. Kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 85.694 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë sipas datave shtoi për fat të mirë deri më tani 3.010.090 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 3506 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 24.437.503 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 4.592.139 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.134.662 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Vazhdojnë protestat në Liban, protestuesit mbyllën rrugën ndër lidhës mes Beirutit dhe Tripolit. Protestuesit libanesë përsëri kanë protestuar kundër përgjegjësimit të situatës ekonomike dhe kushteve jetësore në këtë vend dhe kanë mbyllur rrugën ndër lidhës të Beirutit dhe Tripolit dhe rajoneve të tjera të Libanit. Burimet informative të Libanit kanë njoftuar për grumbullimin e njerëzve në stacionet e karburantëve në qytetin Tripoli dhe shpërtimin e disa përleshur në rajonin Zaharie në radhët e njerëzve për të marrë karburante. Njëkohësisht me këtë, qendra e kontrollit të komunikacionit në Liban ka deklaruar se për shkak të masave të sigurisë udhëkryqi, Abdunasër në rajonin Kunish Mazrat të Beirutit dhe në lagjen e tregut të Hud në zonën Fil në drejtim të urës Fiat është mbyllur tërësisht. Burimet informative gjithashtu ka njoftuar për mbylljen e autostradës Bedevi në veri të Libanit. Protestat në Beirut dhe Tripoli dhe në rajonet e tjera të Libanit po vazhdojnë të zhvillohen për shkak të situatës së keqe ekonomike dhe kushteve jetësore. Autoritetet libaneze për herë të tretë në më pak se 2 javë kanë rritur çmimin e bukës. Qeveria gjithashtu ka rritur çmimin e karburanteve në javët e fundit. Kjo është në kohën kur rënja e vlerës së monedhës kombëtare të Libanit po vazhdon dhe aktualisht 1 dollar amerikan këmbehet me 19.300 lira të Libanit. Qeveria Sanas ka marrë fund mitologjia e fitoreve imaginare të armikut në Jemen. Ministri për informimin e qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit ka deklaruar se fitoret e ushtrisë dhe rezident popullor në Bejda kanë prishur llogaritë armikut dhe kanë futur ato në trazira. Agjencia Lajmi Fars njoftoi se Dejfullah Shami, ministri për informimin e qeverisë së Sanas, në reagim ndaj fitoreve të fundit të forcave jemenese në provincën Bejda, në një mesazh në Twitter shkroi: "Koalicioni agresor i Arabisë Saudite është trondhur nga disfatet e humbit në provincën Bejda dhe është gënjur shumë pas atij mitit të fitoreve imagjinar që kishte krijuar për veten e tij. Koalicioni agresor i Arabisë Saudite ka përdorur të gjitha mjetet dhe forcat e veta si ISIS, Al-Qaida, mercenarë dhe mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por me ndihmën e Zotit fitoria është arritur në favor të forcave jemenese të drejtuar nga qeveria Sanas, gjë për të cilën armiku asje kishte menduar dhe tani betejat luftarake në Bejda janë shumë më të gjera se sa që kishin pritur ata. Ushtria dhe rezistenca popullore e Jemenit javën e kaluar kanë kryer operacione të rëndësishme në provincën Bejda dhe kanë rimarr plotësisht kontrollin e qytetit Zahër në këtë provincë qendrore të Jemenit. Ministri i punëve të jashtme të Omanit nuk bën kompromis me regjimin sionist. Ministri i punëve të jashtme të Omanit ka theksuar se vendi i tij mbështet të drejtat legjitime të popullit të Palestinës dhe kurrë nuk do të bëj kompromis me regjimin sionist. Gazeta Sharkul Vasat ka shuar se Badreddin Hamd bin Hamud Al-Buaidi, ministri i punëve të jashtme të Omanit, ka thënë: "Ne kurrë nuk do të jemi vendi i tretë i Këshillit për Bashkëpunim të Gjirpërsisë që bën normalizimin e marrëdhënies me regjimin sionist." Al-Buaidi ka theksuar mbështetjen e vendosjes së paqes së drejtë dhe gjirpërsisë në bazë të rrugëzimit dhe së formimit të dy shteteve dhe thënë: "Ky është i vetmi opsion në të cilin insiston plani arab i paqes dhe i bashkësisë ndërkombëtare." Sa i përket zgjidhjes së krizës së Jemenit, Omani nuk ka paraqitur kurrë plani Maskati, vetëm po bën përpjekje për marrëveshje me të gjitha palëve, ndërkohë që Omani gjithashtu mbështet rikthimin e Sirisë në Ligën Arabe. Numri të plagosurve në përleshit dhe në bluzë shkon në 421 persona. Në përleshit dhe ditës së prendme mes palestinezëve dhe forcave ushtarake të regjimit sionist në zonën Sabin në qytetin Bejta në jug të Nablusit janë plagosur mbi 400 palestinezë. 35 palestinezë kanë falur namazin në xhamin Al-Aqsa në masa të rrepta dhe të dhunshme të sigurisë së regjimit sionist që kanë vendosur në xhamin Al-Aqsa. Kurse forca pushtuese sioniste kanë sulmuar qytetarë palestinezë gjatë ceremonisë së namazit të së premtes dhe kanë shtypur tubime të ndryshme të palestinezëve. Agjencia e lajmeve MEA njoftoi se organizata gjysmëhën e kuqe palestinës ka deklaruar se numri persona të plagosur në përleshje të së kaluarës ka shkuar në 421 persona dhe ka shtuar gati 100 protestues palestinezë janë plagosur duke u goditur me pluma luftarak nga forca sioniste dhe 100 persona të tjerë kanë pasur lëndime të ndryshme për shkak të gazit lëcjellës. Forcat ushtarake të regjimit sionist kanë sulmuar edhe ekipet e gazetarëve të disa gazetave dhe kanaleve televizive të Palestinës dhe nuk kanë lejuar ata të mbulojnë këtë ngjarje në këtë rajon, të cilin sionistët kanë shpallur zonë të mbyllur ushtarake. Karzaj takimi me Qeverisë Afganistane dhe grupit Taliban të Iran një hap i rëndësishëm drejt paqes. Hamed Karzaj, ish presidenti i Afganistanit, deklaroi: "Organizimi i takimit dhe bisedimeve mes delegacionit të Qeverisë Afganistane dhe grupit Taliban të Iran ishte një hap i rëndësishëm për të arritur paqen në Afganistan." Gazeta Afghanistan Times sot, duke cituar Hamed Karzai, ka shkruar se të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen në gjetjen e rrugëzimit paqësor dhe politike për krizën e Afganistanit. Hamed Karzai ka mirëpritur takimin në Teheran dhe deklaratën e përbashkët përfundimtare që kanë lëshuar të dy palët dhe ka theksuar se vazhdimi i luftës është kërcënim për sigurinë e vendit dhe të rajonit. Ish presidenti i Afganistanit, duke vlerësuar kontributin e Iranit për organizimin dhe mikpritjen e takimit të delegacionit të Qeverisë Afganistane dhe grupit Taliban, në shprehur optimist se të dy palët do ndërmarrë veprime serioze dhe efikase për suksesin procesit të paqes. Najih Anvari, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Afganistanit, duke vlerësuar bisedimet e Teheranit, ka deklaruar se ky takim është organizuar për krijimin e mirëbesimit dhe krijimin e marrëdhënies më të afërt të dy palësh mes delegacionit negociator të Afganistanit dhe grupit Taliban. Populli Afganistanit kërkon për shpëtimin e bisedimit për paqe dhe arritjen e rezultateve të dëshiruar sa më shpejt në këto negociata. Ministri i Punëve të Jashtme të Afganistanit, pas përfundimit të takimit të Teheranit dhe publikimit të deklaratës përfundimtare me 6 paragraf, ka deklaruar se qeveria e Afganistanit vlerëson dhe mbështet çdo iniciative dhe përpjekje të vërtetë që rezulton me përfundimin e luftës, garantimin e paqes së qëndrueshme dhe ruajtjen e të arriturat të këtij vendi në 20 vite të kaluara. Ministria e Punëve të Jashtme të Afganistanit ka shtuar: "Ne vlerësojmë lart përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit për progresin e procesit të paqes në Afganistan dhe shpresojmë se këto iniciativa do të rezultojnë Me dhënien e fund të luftës dhe veprimet e dhunshme dhe me fillimin e negociatave serioze me qëllim të garantimit të paqes së qëndrueshme në tërë Afganistanin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë qeveria afgane mirëpret lëvizjen e Ismail Khan për të formuar një front popullor kundër talibanëve. Qeveria Afganistanit mirëpriti veprimin e Ismail Khan, një komandant i lartë xhihadist, për të krijuar një front rezistence popullore kundër talibanëve në provincën Herat. Në presidenti i dytë i Afganistanit, duke bërë thirrje të gjitha forcave dhe figura politike të ndjekin shembullin dhe të qëndrojnë prapa përpara sulmeve talibane. Ditët e fundit pas përshkallëzimit të sulmeve talibane, Ismail Khan, një nga udhëheqësit xhihadistë në Herat, ka marrë drejtimin e rezistencës popullore kundër talibanëve. Servar Danesh, nën presidenti i dytë i Afganistanit, shkroi në Facebook sot se një lëvizje madhe popullore është formuar në të gjithë vendin në mbështetje të forcave të sigurisë për të kundërvënë luftimeve të talibanëve. Në javët e fundit, qindra kryengritës të mbështetur nga komandantët dhe figura politike lokale kanë marrë arma për të kundërvënë talibanëve pas një rritje të sulmeve talibane në disa pjesë të Afganistanit. Qeveria afgane mirëpret lëvizjen e Ismail Khan për të formuar frontin e rezistencës popullore në Herat për të luftuar talibanët, thuhet në deklaratën e Danesh. Duke patur parasysh kufizimin dhe qeverisë afgane në rritjen e numrit të forcave të armëtosura, si dhe problemet e financimit, pjesëmarrja e popullit afgan në luftën kundër talibanëve është një potencial i pazavancueshëm për të ndihmuar aftësitë e ushtrisë afgane për të luftuar ekstremizmin. Sigurisht, historia e Afganistanit gjithashtu ka treguar se pjesëmarrja dhe pranimi e njerëzve në ndihmë për të zgjidhur krizën në vend ka luajtur gjithmonë një rol vendimtar. Tërheqja e ushtrisë së kuqe sovjetike në vitin 1989 dhe pas gati një dekade të pushtimit të Afganistanit ishte një nga rezultatet e kryengritjes popullore. Kryengritja popullore kundër talibanëve është masa më efektive marrë për të luftuar pasigurinë në Afganistan, tha Saleh Mohamed Rigestani, një ekspert politik në Afganistan. Nëse këtë kryengritje bëhet të përhapur në provincat e kontrolluara nga talibanët, atëherë kjo do të jetë shumë efektive në zhdukjen e grupit. Në sytë e popullit afgan, çdo grup ose vend që i bie daullës së luftës dhe dhunës së vazhdueshme me çdo preteksti në këtë vend është kundër intereseve dhe sigurisë kombëtare të Afganistanit dhe për këtë arsye ajo urrehet nga publiku. Kjo është arsye pse përkundër përpjekjeve të talibanëve për të portretizuar një figurë antipushtuese në Afganistan, njerëzit e këtë vendi nuk e kanë pranuar një pretendim të tillë dhe e shohin atë si një politikë propagandistike për të justifikuar dhunën e grupit në fjalë. Dhuna në rritje talibanëve në muajt e fundit dhe politika e grupit për të kapur qytetet e Afganistanit në mendjen e popullit afgan e kanë bërë talibanët gjithnjë më shumë një rrymë ekstremizmi dhe të dhunshme. Talibanët janë duke njëruar thirrjen e popullit afgan për të dhënë fund me një luftë të pasigurisë edhe pse grupi u zotua të zoglojë dhunën në vend pas një marrëveshje paqe me Shtetet e Bashkuara. Që nga në shkrimi, jo vetëm që Taliban nuk e ka zogluar dhunën në Afganistan, por ndërsa lufta përshkallëzohet, ai vazhdon të marrë kontrollin në më shumë pjesë të vendit me gjithë shenjat e tërheqjes së trupave të huaja. Nëse ka një kryengritje të përhapur popullore në Afganistan kundër talibanëve, grupi me siguri do të përballet me një sfidë që nuk e ka provuar në dy dekadat e fundit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë qeveria afgane mirëpret lëvizjen e Ismail Khan për të formuar një front popullor kundër talibanëve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona juftëm të ndiqni një emision kushtuar ditës kombëtare të penës. Juftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Peskorriku, dita kombëtare e penës. Dita e penës në Iranin antik, dita e 13 e tirit, si pas kalendarit djelor Peskorriku, përkoj me festën e Tirganit. Në këtë ditë mbreti Hushang mblodhi shkrimtarët dhe i nderoi ata. Pas kësaj në kalendarin zyrtar iranian, Peskorriku është emëruar si dita e penës. Kushtimi i vëmendjes ndaj penës në tokën e Iranit ka një histori të gjatë. Shekuj më parë në Iranin e lashtë, Tirgan, pra Peskorriku, ishte një nga festivalet më të rëndësishëm që kishte rituale të veçanta dhe një prej tyre ishte mbrojtja e penës. Sot Peskorriku në Iran është regjistruar si dita e penës, një ditë për njerëzit e penës, për shkrimtarët, për përkthyesit, kritikët, studiuesit e të tjerë. Regjistrimi në kalendarin e sotëm daton që nga viti 2002, kur antarët e shoqatës iraniane të shkrimtarëve vendosën që në një ditë të rënjosur në kulturën dhe historinë kombëtare të Iranit, t'ia kushtojnë nderimit të shkrimtarëve. Arsyeja e parë për këtë emërtim është se kremtimi i festës Tirgan dhe njohja e shkrimtarëve në kohën e Hoshangut, një nga mbretërve të hershëm, u bë e njohur në Iran dhe arsye e dytë është se dita e planetit Mërkur është në muajin Tir, e cila njihet si libri i yjeve. Në kalendarin e të parëve, përveç muajit të vitit, konsideroheshin edhe emrat e ditëve të çdo muaji, të cilët ishin shumë të ngjajshëm me muajt e vitit. Prandaj, një herë në çdo muaj të vitit, emri i atij muajit bëhej me emrin e një prej ditëve të muajit. Ky bashkim i emrit të ditës me emrin e muajit ishte vlerë e madhe për të parët dhe ditë të tilla konsideroheshin shenja dhe festoheshin. Për shembull, dita e 13 e çdo muaji quhej Tir, dhe sa herë që mbërrinte dita e 13, domethënë Tiri apo Peskorriku, kjo ditë quhej Tirgani. Dhe festojme një ritual të veçantë, ka shumë histori për këtë ditë. E ndër të tjera thuesa Arashi, harkëtari, më 13 tirë shkoi në majën e malit Damovand, vuri një shigjet në hark dhe lëshoje të drejt Turanit. Kjo shigjet fluturoi për 24 orë dhe përfundimisht mbërriti në një pemarre, duke shënuar kufirin midis Iranit dhe Turanit. Madje thuhet se ishte në një ditë kur mbreti Hoshang njohu shkrimtarët dhe urdhëroi njerëzit e botës të vishnin rrobat e shkrimtarëve në ditën e kremtimit dhe të nderonin pozicionin e tyre të dashur. Kjo është thënë nga Burihan Biruni, dietari i madh iranian në librin Asar al-Bakia, kapitullin 9 dhe me shpjegimin e tij për festën Tiregan. Planeti Mërkur njihet si libri i yjeve. Përse Mërkuri konsiderohet libri i yjeve ka të bëjë me një emër tjetër të këtij planeti. Mërkuri në të kaluarën ishte i njohur si Tiri dhe për këtë arsye dita e Tireganit, domethënë nata e Peskorrikut, që përkon me kalendarin hënor 13 Tiri, quhej Tir, e njëjta gjë me Mërkurin. Mërkuri në letërsinë persiane dhe arabe është quajtur Dabir Falak. Dhe emri evropian i planetit është Mërkur, që rrjedh nga fjala latine kundrejt emrit grek Hermes. Perëndia që ishte lajmëtare për perënditë e tjera, ishte rojtari i tregtarëve dhe udhëtarëve. Mërkuri ishte perëndia e fjalës dhe shkrimit në mitologjinë greke dhe romake. Mërkuri është planeti më i shpejtë në sistemin diellor
që rrotullohet rreth diellit çdo 88 ditë toke. Ndoshta kjo është arsyeja pse planeti Merkur nga Romakët e lashtë është emërtuar ndër perëndit më të shpejta. Në poezinë perse ne hasim më shumë shembuj që Merkuri konsiderohet libër, shkrues ose autor i planetëve. Kështu mund të përmendim një varg nga divani i Hafez Shirazit, një poet i famshëm i shekullit të 8, kalendari hënor. Shkrimi i Merkurit është atribut i lavdisë tënde. Shpresoj ai të jetë shkrimtari përhershëm i veprave tuaja. Ai që është përgjegjës për shkrimin e urdhrave të letrave të mbretërve të kohës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Historia e shkrimit daton që 20.000 vjet më parë dhe duke kufizuar në sistemet e kodifikuara të shkrimit, ajo daton prej rreth 6.000 vitesh më parë. Këto data janë vetëm vlerësim nga kërkuesit shkencor, ndërkohë që pa dyshim përparimi në shoqëri të ndryshme nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e shkrimit dëgjues. Shkrimi mund të konsiderohet çështja më e rëndësishme njerëzore që ka transferuar civilizimet antike në ditët e sotme. Me të njëjtin arsyetim, shkrimi nuk duhet të kufizohet vetëm në të folur, pasi aftësia për të menduar dhe përdorur fjalët si një shenjë, si dhe bashkëpunimi i tyre, janë pjesë të rëndësishme të shkrimit. Gjuha mund të konsiderohet shpikja më e rëndësishme njerëzore, e ndjekur nga kaligrafia, numërimi dhe shkrimi. Ajo që ne dim për historinë njerëzore është për arsyetimin e shkrimit dhe të imazhit, të cilat tregojnë mirëkuptimin dhe vetdijen njerëzore. Ne nuk i njohim zërat e njerëzve mijëra vjet më parë, por kemi shkrime të mbetura prej tyre. Ajo pra që ka sjell civilizimin njerëzor sot është shkrimi. Të shkruarit dhe shkrimi librave është një detyrë shumë e vështirë dhe njëkohësisht e thjeshtë dhe e lehtë. Shkrimi ndihmon edhe në procesin e të menduarit. Terapia me shkrim është një nga mënyrat në të cilat rregullohet mendja dhe jeta. Për shembull, një person që fillon të shkruajë në fillim të punës mund të ketë ankthe, depresion dhe zemërim. Shehë dhe shkruan përpara së gjithash të gjithë pikat e errta dhe thekson problemet dhe mënyrën e pavetdijshme e rilexon ato. Pikërisht në këtë kohë, në vëmëresa ai ka vënë dorën mbi plagë. Gradualisht në shkrimet e tij gjendet një pikë ndritshme dhe fenomen unik. Shkrimtari në këtë fazë lind dhe nëse ai është i pajisur me talent dhe njohuri, dhe çka është më e rëndësishme, këmbgulje, ai mund të arrijë një pozitë të vlefshme në rrugën e tij. Shkencëtarët e kanë ndarë periudhën e jetës njerëzore në dy faza, periudha jonë parahistorike dhe periudha historike. Ndryshimi midis këtyre dy periudhave është shpikja e shkrimit. Epoka e historisë filloi kur njeriu ishte në gjendje të shpik shkronjën dhe të shkruaj diçka dhe të linte veprat e tij për brezat e ardhshëm. Edhe para kësaj ishin kohërat parahistorike, kështu shfaqja e shkrimit është kaq e rëndësishme dhe thelbësore, sa që e ka dalluar jetën njerëzore nga e kaluara. Përveç kësaj, të gjithë civilizimet e shoqërive të ndryshme janë shfaqur në nënhijen e shkrimit të dorës, dhe të gjitha shkencat dhe njohuritë janë përcjell nga brezi në brez në të njëjtën mënyrë. Ashtu si industritë e ndryshme, shpikjet, zbulimet dhe inovacionet i detyrohen penës. Shkrimi është procesi fizik i gjuhës së folur dhe është zhvilluar nga njerëzit e hershëm. Rreth 35.000 vjet para erës së re, gjatë periudhës së njerëzit Cro-Magnon, pikturat në shpellu përdoren si gjuhë për të shkruar, duke shprehur dukshëm kështu koncepte nga jeta e përditshme. Këto imazhe sugjerojnë një gjuhë sepse në disa raste, ato duket se përshkruajnë një ngjarje të tillë si gjueti, në vend që të përshkruajnë vetëm kafshët dhe njerëzit. E sidoqoftë, gjuha e shkruar nuk ekzistonte deri në kohën e Sumerit dhe Mesopotamis, rreth 3500 vite më parë. Ky artikull quhet lloji i parë i shkrimit dhe përfshin vizatimin e shenjave të veçanta në argjil, duke përdorur skajën e mprehtë të mjeteve të gdhendjes. Në fund të fundit, duhet thënë se është e pamundur të studiohet historia pa mundësinë e shkrimit të saj, sepse nuk ishte asnjë bazë për të interpretuar provat fizike nga e kaluara antike. Shpikja e kaligrafisë dhe shkrimit është regjistrimi i jetës së njerëzve, dhe po ashtu hapi i parë i nevojshëm për të njohur me historinë e shkruar të një kulture apo civilizimi. Autori anglez William Somerset Maugham tregon një pikë interesante rreth kaligrafisë dhe shkrimit dhe thotë: "Shumica e njerëzve kanë një jetë shumë të mërzitshme. Prandaj për një kohë, të zhytesh në një botë rreziku dhe aventura është rrezikshme, është si të heqësh qafe monotoninë e jetës. Është e pamundur të pranojmë që historia mund të na japë informacion të besueshëm në lidhje me çështjet që janë të rëndësishme për ne, që të jemi të vetëdijshëm për mënyrën që të menaxhojmë jetën. Nuk është detyra e autorit të argumentojë, por është të ndjejë dhe të përdorë imagjinaton dhe shpikjen. Qëllimi i denjë autorit nuk është të mësojë, por të kënaqë. Autorët jetojnë jetë anonime. Njerëzit nuk mblidhen siç bëjnë për hyjet e filmit për t'i parë kur largohen nga shtëpitë e tyre, por ata kanë shpërblimet e tyre të veçanta. Nga kohërat parahistorike, qenjet njerëzore që janë bekuar me talent krijues janë zhvilluar edhe përmes artit dhe kanë dhënë më shumë ngjyrë dhe pastërti jetës njerëzore. Gjatë gjithë epokave, artistët kanë arritur kënaqësinë e tyre të dëshiruar, duke krijuar vepra arti. Nëse autori mund të arrijë një kënaqësi të tillë, ai sigurisht që ka bërë diçka të dobishme për veten dhe për të tjerët. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar martirizimit të Imam Xhevadit alayhiselam. Ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Në prani të yllit të nënt të imamatit. Speciale me rastin e martirizimit të Imam Xhevadit alayhis salam.
Program që kemi përgatitur me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Xhevadit alayhiselam, do të flasim rreth disa virtyteve të atij zotërie.
Dita e fundit e muajit të Dhilkader kujton një ngjarje të pikëlluar për botën islame dhe për dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam. Në një ditë si kjo, në vitin 220 Hijri, Imam Muhammed bin Ali alayhis salam, i njohur me emrin Javad alayhis salam, u martirizua me urdhën e halifit të dinastisë Abbasite, Mu'tasim. Në këtë rast, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllime të gjithë muslimanëve, e në veçanti dashamirësve të Ehlibejtit alayhis salam. Ndërsa në këtë program, do të paraqesim disa fraza të jetës së këtij imami.
Zoti i madhëruar në ajetin 40 të surës Ahzab, profetin sallallahu alaihi wa sallam e ka quajtur Khatemul Anbiya, që do të thot vula e profetëve. Kjo do të thot që me ardhjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam përfundon edhe misioni i profetësis. Shpallja e përfundimit të profetësis kishte këtë kuptim që pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam, njerëzit mos të shkojnë pas ndonjë profeti tjetër, dhe të gjithë njerëzit ta zgjedhin fenë pastër islame për fetë të tyre. Kurani i shenjtë u bështylle devotshmërisë fetare për të gjithë muslimanët, ndërkohë pozita e udhëheqjes dhe imametit të njerëzve është caktuar nga Zoti dhe nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik Juveini Shafi'i, dietar i njohur suni, transmeton nga profeti sallallahu alaihi wasallam të këtë thanë: Unë jam zotëria e profetëve dhe Ali bin Abi Talib është zotëria i trashëgimtarëve të tyre. Trashëgimtarët e mi pas vdekjes time janë 12 imam. I pari prej tyre është Aliu dhe i fundit është Mehdiu. Ndërkohë që në hadithin e njohur të transmetuar nga Jabir bin Abdullah Ansari, thuhet se kur zbritja jeti 59 surës Nisa dhe i ftoi njerëzit që të nënshtrohen udhëheqësve të shoqërisë, unë e pyeta profetin, sallallahu alaihi wa sallam, o profeti Zotit, ne e dim, është Zoti, dhe kush është i dërguari i ti, por duhet të njohim kush është udhëheqësi i shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj, o Jabir, ata janë zëvëndësit e mi dhe imamët që vinë pas vdekjes sime. I pari prej tyre është Ali ibn Abi Talib, dhe më pas, me radh, Hasan ibn Ali, dhe Husein ibn Ali, dhe pastaj Ali bin Husein, Muhammed bin Ali, e cili në Teurat është përmendur me emrin Baker, dhe në moshë të moshuar do të takohesh me të. Pas tij do të vijë Jafer bin Muhammed, Musa bin Jafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali, dhe pas tij do të jetë i biri i tij, i cili e ka emrin tim, do të thot Muhammed, ndërsa do të njihet me epitetin tim Abul Kasem. Ai është i cili do të fshihet nga sytë e njerëzve dhe për një kohë të gjatë do të qëndrojë në botën metafizike, deri në atë masë sa që vetëm ata që janë të bindur me sinqeritet do ta mbajnë besimin atë.
Emri i imamit të nëntë është Muhammed, ndërsa epiteti i tij është Abu Jafar, ndërsa është i njohur edhe me pseudonimet Taki dhe Javad, të cilat tregojnë për devotshmërinë e pashëmbullt dhe bujarinë e tij të jashtëzakonshme. Babai i tij i nderuar është Imam Rizai alayhis salam dhe nëna e tij quhej Khizran. Imam Javadi alayhis salam në vitin 203 Hijri, pas vdekjes së babait të tij, Imam Rizai alayhis salam, dhe kur ishte në moshën 7 vjeçare, mori përgjegjësinë e imamatit, duke marrë parasysh faktin se Imam Javadi alayhis salam është imami i parë pas profetit sallallahu alaihi wa sallam, i cili në moshë të vogël e merrte përgjegjësinë e imamatit. Është natyrshme që në lidhje me këtë çështje të krijohet kjo pyetje nëpër shumë njerëz, që si është e mundur që atij në moshë kaq të vogël t'i lejohet të marrë përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve. është e mundur që njeriu në moshë kaq të vogël të arrijë atë nivel të përkryerjes saqë të bëhet zëvendës i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe a ka ndodhur kjo gjë ngjashme edhe në popujt e mëparshëm? Për të përgjigjur kësaj pyetje duhet të kemi parasysh këto fakte. Është e vërtetë që periudha e zhvillimit dhe pjekurisë, si dhe përkryerjes së mendjes dhe trupit të njeriu, zakonisht ka masë dhe kufi të caktuar. Mirë po, çfarë pengesa mund të ekzistojë në këtë drejtim, në kohën kur Zoti i Madhëruar dhe i Urt, për shkaqe të caktuara, këtë periudhë ta ndryshoi për disa njerëz të tij të veçantë? Në shoqërinë njerëzore, që nga fillimi e deri më tani, kanë ekzistuar persona të cilët në dritën e mirësisë dhe të mëshirës së Zotit, që në moshë të vogël, kanë arritur në shkallë të larta të përkrahjes dhe kanë marrë pozitën e udhëheqësit të shoqërisë. Ashtu siç thuhet edhe në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me profetin Jahja, për të cilin theksohet se qysh në moshë të vogël ka marrë përgjegjësinë e profecisë. Në lidhje me këtë, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ne i kemi dhënë urdhrin e profecisë atij kur ai ishte në moshë të vogël." Sure Maryam, ajeti 12. Nga ana tjetër, mrekullia e profetit Isa alayhi salam ka ndodhur gjatë periudhës kur ai ishte ende foshnjë. Ashtu siç dihet, fëmia për të folur ka nevojë për një kohë rreth 12 muaj. Mirëpo profeti Isa alayhi salam në ditët e para pas lindjes ka filluar të flasë dhe ka mbrojtur në mënyrë të vendosur nënën e tij, e cila kishte filluar të akuzohej për shkak se kishte lindur profetin Isa alayhi salam pa baba dhe me mëshirën dhe fuqinë e Zotit. Ajetet 30-33 të surës Maryam. Edhe Imam Xhevadi alayhi salam në moshë shumë të re e mori përgjegjësinë e udhëheqjes së ummetit islam. Mosha e re e Imam Xhevadit alayhi salam për marrjen e përgjegjësisë së imamatit kishte krijuar dilema për shumë, si dhe për shumë dietar islam të asaj kohe, ndërsa të tjerë edhe nuk arritën ta besonin një gjë të tillë. Natyrisht se kjo çështje drejtohej në mënyrë të ndryshme në mesin e dashamirësve të Ehlibejtit. Shumica e tyre imamatin e konsiderohenin një prej çështjeve që caktohet nga ana e Zotit, dhe për këtë arsye, çështja e moshës së re të Imam Xhevadit alayhi salam nuk krijonte ndonjë dilemë për ata. Sipas transmetimeve në burimet historike, mësohet se pas martirizimit të Imam Rizait alayhi salam, disa personalitete ishin mbledhur për të diskutuar çështjen e zëvendësit të tij. Yunes bin Abdurrahman, një prej personave të besueshëm të Imam Rizait alayhi salam, me këtë rast ka pyetur: "Çfarë duhet bërë deri në kohën kur Imam Xhevadi alayhi salam të arrijë moshën e pjekurisë?" Ndërkohë, një person tjetër, i quajtur Rayan bin Salet, në lidhje me këtë dilemë, ka thënë: "Imamati i Imam Xhevadit alayhi salam është një çështje e caktuar nga Zoti, dhe kur kjo çështje është në këtë mënyrë, edhe fëmia një ditësh e ka pozitën e plakut. Ndërsa nëse nuk është nga ana e Zotit, atëherë edhe nëse njeriu jeton 1000 vite, nuk ka asnjë dallim për njerëzit e tjerë."
Mosha e re e Imam Xhevadit alayhis salam nuk e krijonte ndonjë dilemë serioze për dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam. Përsa i përket bindjeve fetare, për arsye se ajo çfarë kishte rëndësi për ata ishte fakti se Imam Xhevadi alayhis salam, nga aspekti i diturisë dhe njohurive, duhet të jetë në pozitë të njëjtë me imamët e tjerë. Dituritë dhe njohuritë universale të Imam Xhevadit alayhis salam u vërtetuan në kuvende dhe debate të ndryshme të zhvilluar në mes të Imam Xhevadit alayhis salam dhe dietarëve të tjerë. Transmetohet nga Ali bin Ibrahim, pas martirizimit të Imam Xhevadit te Imam Rezait alayhis salam, se ne shkuam për të vizituar shtëpinë e Zotit dhe pastaj shkuam të vizitojmë edhe Imam Xhevadin alayhis salam. Me atë rast shumë muslimanë shiit kishin shkuar atje ta vizitojnë Imam Xhevadin alayhis salam. Abdullah bin Musa, xhaxhai i Imam Xhevadit alayhis salam, i cili në atë kohë ishte një burr i moshuar, erdhi gjithashtu në atë kuvend dhe tregoi respekt të madh për Imam Xhevadin alayhis salam. Në atë kuvend një person pyeti Abdullah bin Musain rreth një çështje fetare, por ai i dha një përgjigje të pavend. Imam Gjavadi a.s. kur dëgjoj këtë përgjigje u shqetësua dhe i tha Abdullah bin Musaid, Gjaxha i nderuar, ke frikë Zotin? Është shumë e vështirë në ditën e kiametit kur të dalësh pranë Zotit dhe i të pyet, për çfarë arsye ke dhënë përgjigje rreth çështjeve të rëndësishme fetare, rreth të cilave nuk e pasur njohuri? Abdullah bin Musa tha, e keme të drejtë, zotëria im, unë pendohem për këtë veprim. Njerëzit që ishin të pranishëm u befasuan nga kjo bisedë dhe u drejtuan Imam Gjavadit a.s. duke i thënë, o zotëria ju, a na lejoni që pyetjet që kemi në lidhje me çështjet fetare të diskutoj me ju? Imam Gjavadi a.s. u përgjigj, po, ju mund të bëni këtë sa herë që të keni nevojë. Njerëzit pastaj filluan të shtrojnë pyetjet e tyre dhe të merrnin përgjigjet për të gjithë çështjet që kishin nevojë. Në kohën e Imam Gjavadit a.s. ndodhi një revolucion kulturor dhe një zhvillim shkencor i pashembullt, dhe në të gjithë territorin e shtetit islam, në atë kohë, ishin hapur qendra shkencore dhe zhvilloheshin debate të ndryshme. Nicholson, orientalist i njohur anglez, në lidhje me zhvillimet e asaj kohe ka shkruar: si rezultat i zgjerimit dhe zhvillimit të ekonomisë dhe të marrëdhënieve tregtare gjatë kësaj kohe në sundimin e dinastisë Abbasite, ka ndodhur një revolucion kulturor që ishte i paparë deri në atë kohë. Në atë kohë njerëzit udhëtonin në tre kontinente për të nxënë diturinë dhe pastaj ktheheshin me duar plot në vendet e tyre. Nga ana tjetër, njëkohësisht me depërtimin e ideve të filozofisë greke dhe autoritetet e pushtetit të dinastisë Abbasite, e shfrytëzonin këtë shkëmbim kulturor për qëllimet e tyre politike. Në rrethana të tilla, Imam Gjavadi a.s. themeloi një diskurs të veçantë i cili bazohej në një debat të lirë. Ai shkonte edhe në oborrin mbretëror të Halifës Memun dhe zhvillonte debate me dietar dhe mendimtar të tjerë, dhe në këtë mënyrë të vërtetonte idetë juridiko-fetare të shkollës së Ehli Beitit a.s. Dështimet e vazhdueshme të pushtetit Abbasit në sferën intelektuale dhe kulturore, si dhe fetare, në debate me Imam Gjavadin a.s. u bën shkak që Halifi dinastisë Abbasite të kuptoj më shumë rolin dhe ndikimin e Imam Gjavadit a.s. në shoqërinë islame, dhe për këtë arsye atë e konsideronte kërcënim për pushtetin Abbasit. Si rezultati kësaj politike, pushtetarët Abbasit vendosën që të vrasin Imam Gjavadin a.s. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë program, ndërsa dhe njëherë shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Gjavadit a.s.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.